Lietu satversmes tiesa ierosināja pēc pašas Rēzeknes valsts pilsētas domas iesnieguma, ko tā pieņēma savā priekšpēdējā sēdē. Satversmes tiesa pārbaudē secināja, ka Rēzeknes doma 2023. un 2024. Gada budžetu veidoja nemākulīgi un visam gadam nenodrošināja nepieciešamos līdzekļus pašvaldības pamatizdevumiem. Vēlāk vietvar arī kavējusi valsts aizņēmumu saņemšanu tādējādi pieļaujot jaunu zaudējumu rašanās riskus. Būvējot bēdīgi slaveno spā centru, pašvaldība uzņēmās papildu saistības, lai arī tai jau bija pietiekami lielas finansiālās grūtības, skaidroja satversmes tiesas tiesnese Jautrīta Briede.
Lielu objektu celtniecība ir pašvaldības iedzīvotāja interesēs, bet pašvaldība nedrīkst aizmirst, ka tai ir jārūpējās arī par ļoti daudziem citiem uzdevumiem un funkcijām. Tas ir tāpat kā, piemēram, ja es uzceltu savu lielu māju un nedomātu par to, kā man pabarot savus bērnus. Un šajās te dokumentos tur bija pārmetumi par to, ka pašvaldība, piemēram, nav paredzējusi budžetā atalgojumu līdz gada beigām visiem darbiniekiem, vai arī apkuras izdevumi nav pilnībā paredzēti.
Pašvaldība nav valsts valstī. Šādas atvērsmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina raksturojusi vēl vienu tiesas secinājumu, ka pašvaldības budžets nav aplokojums atrauti no kopējās valsts budžeta sistēmas. Rēzeknes pašvaldība bija paļāvusies, ka valsts trūkstošos izdevumus seks, lai gan nekas tāds nebija apsolīts. Rēzeknes vietvarai nācās nevienreiz vien pārskatīt savu budžetu, lai parādu sekšanai pērn visbeidzot saņemtu 4 miljonu eiro aizņēmumu no valsts kases, kas bija ārkārtējs risinājums. Līdz ar to satversmes tiesa arī secinājusi, ka Rēzeknes domas atlaišana bija samērīgs un tiesisks risinājums, lai arī Rēzeknes iedzīvotāji bija ievēlējuši šo domu, piebilda tiesnese Jautrīta Briede.
Tika secināts, ka viss kopums un tā ilgstošā domas darbība, šie pārkāpumi, kas tika pārmesti domai, ka tie tomēr liecina par to, ka doma nespēja strādāt tiesiski un līdz ar to aizsargāt arī savas pašvaldības iedzīvotāju intereses.
Gandarīti par satversmes tiesas secinājumiem ir viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības. Pēc viņas teiktā, tiesa ir apliecinājusi, ka tas bijis pareizais virziens, kā politiķiem iestāties gan par Rēzeknes pašvaldības iedzīvotāju, gan visas Latvijas vajadzībām. Spriedums apliecina, ka dzīvojam tiesiskā valstī, piebilsta ministre.
Jāsaka, ka mēs esam pieņēmuši drosmīgu lēmumu par Rēzekni, gan valdība, gan Saima. Pašvaldība domas ir atlaistas arī iepriekš, bet iemesli ir bijuši atšķirīgi no šī gadījuma. Tātad nesaimnieciska rīcība ar budžetu, nepārdomāti tēriņi. Viennozīmīgi šāds gadījums ir pirmais un, protams, tas ir arī gan kā varbūt brīdinājums, gan arī reizē kā palīgs, kā pašvaldībām skatīties uz budžetu un kā tām pārstāvēt iedzīvotāju intereses kā domas deputātiem.
Atstādinātais mērs Aleksandrs Bartaševičs no partijas Kopā Latvijai nepiekrīt satversmes tiesas lēmumam un joprojām uzskata, ka domas atstādināšana bija valdības politiska iejaukšanās pašvaldības darbā. Uz jautājumu, vai doma pieļāvusi kļūdas, Bartaševičs atbilda, ka ne tādas, lai novestu līdz atlaišanai. Taču par satversmes tiesas lēmumu Bartaševičs nesot pārsteigts.
Bija neliela cerība, ka vismaz ieklausīsies pašvaldību viedoklis, ka tiešām tas spiediens no valdības puses attiecībā uz pašvaldību, viņš var mazināties kaut kāda veida ar satversmes tiesas lēmumu, bet tā cerība nepiepildījies. Protams, ka tā krīze attīstīsies arī uz priekšu. Es domāju, ka attiecības valdība pašvaldības, tas nebeigsies tikai ar pašvaldību iebiedēšanu, kas ir tieši Rēzeknes gadījums, bet attiecīgi turpināsies. Un tie mēģinājumi risināt valsts problēmas uz pašvaldības rēķina tikai nostiprināsies tā prakse. Tas ir bēdīgi palielam.
Rēzeknes pašvaldības pagaidu administrācija jaunadēļ plāno sniegt pārskatu par savu veikumu pirms nepilna gada pārņemot pašvaldības vadību. Jānis Kincis, Lāsma Zuta Vītola, Latvijas Radio.